Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida Klaus drąsiai ir džiaugiamės, kad mums Dievo motina savo dienoje šeštadienį dovanoja šią galimybę aukti tikėjime. Taip pat tikriausiai dalintis ir savo tikėjimu, ieškoti tikėjimu. Mes jo privalome ieškoti visą savo gyvenimą. Dievas padovanojas mums jo kviečia į kelionę. Visa gyvenimo kelionė yra tikėjimo kelionė. Esame laike, kuris mus ko gero leidžia būti laisvus, eilinis laikas, tačiau savaitė ir dar keltas dienų pradėsime gavėnę. Šventėme mūsų Lietuvos didžiausią šventę, tai Dievas dovanojo kiekvienam džiaugtis Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Prieš 101 metus mūsų beveik tūkstantmečio valstybė atkūrė savo nepriklausomybę. Taigi Lietuvos valstybės atkūrimo diena vasario 16, o kovo mėnesį turėsime dar vieną šventę, kada ją atkursime, tai būtent išsilaisvinsime iš priespaudos. Tarp šių datų ir tarp šių džiaugsmų mes galvojame apie savo tėvynę. Tėvynę danguje. Taigi, mėly radio klausytojai, tegul būna jūsų atviro širdys. Laida Klaus drąsiai, su jumis šioje laidoje būsiu aš, kunigas Vilius. Kiek matau, yra klausimas paliktas iš praeitų matyt laidų. Klausimą kreipia būtent man. Šventame rašte žodžiai apie muziką ir viešpatį. Ne apie muzikos instrumentus. Ar yra žodžių šventame rašte apie muziką ir viešpatį? Mūsų pirmasis liūdėjimas apie šlovinimą viešpačiai. Mes turime kaip tik Mozės giesmę ir tai yra perėjus raudonąją jūrą. Mes skaitome pradžios knygoje. Ir čia turime, kada izraelitai giedojo tokią giesmę. Tai turime pirmą apraišką, labai aiškę Dievo šlovinimu. Ir žinoma, kad turime labai daug, ypač centralizuotas šlovinimas, ne tik instrumentai, bet ir vokalai. Tai yra Dovido, kuomet antrą kartą jam pavyksta pernešti sandoros skrynę ir čia iškilmingą eiseną skaitykite karalių knygoje. Taip pat galime keliauti ir matyti, kada Saliamonas pastato šventyklą, jau turime centralizuotą visiškai Dievo kultą. O apie pačią muziką dar galite rasti kaip apraišką, taigi giesmė, himnai, psalmės. Naujajame testamente apaštalas Paulius sako, jog vieni kitus raginkite, guoskite psalmių, himnų, giesmių žodžiais. Taigi, mano mėlyji, muzika jau nuo Seno testamento yra mūsų aukščiausios maldos išraiška. Ir muzika mūsų katalikų bažnyčioje iki šiai dienai ir reformuotų liturgija, antrasis Vatikano susirinkimas paskelbė, kad tai yra iškilmingos liturgijos dalis, yra giedojimas, taigi muzika. Be jos turėsite puikią gavienę. Dar matau vienas klausimas. Klausimą taip pat kreipia Milda iš Kauno. Klausdama manęs, šventų mišių bei įvairios maldos susirinkimų metu demonstruojamos giesmės. Kaip teisiklingai jas užrašyti? Ar darėtų juose dėti skrybo ženklus? Ar galioja lietuvių kalbos sintaksės taisyklės? Žinoma, kad galioja, mėla Milda, tačiau prisiminkime, kad giesmė, kaip ir daina, tai yra poezija. Todėl mes paėmė poeto sukurtą tekstą, šventų rašto pagrindų, tai būtų giesmė, pavyzdžiui, ne? Arba paimsta liaudyje. Liaudis turi galimybę ir lietuvių sintaksė ir visa gramatika leidžia net trumpinti atskirus žodžius, kad įsitektų kirčiai, o kai kada ir negerbti kirčio vietos. Taigi visgi giesmė yra visų pirma kaip ta pamatinė medžiaga paprastai yra poezija, todėl ji gali turėti savo savotiškas gramatikas. O lietuvių kalba visus įpareigoja, kiek įmanoma išlaikytis, tačiau poetai turi matyti ir savo vingrybių. panašu, kad šie klausimai yra atsakyti. Be galo džiaugiuosi, kad domitės tokiais dalykais. Viešpats tegul dovanoja mums išminties ir prašykime, kad vestų. Toliau matau, kad turime pirmą pašnekovą tiesioginių skambučių. Taigi klausome jūsų.
Čia Stasys skambina iš Vilniaus.
Taip.
Norėčiau paklausti, kareivijų viešpats. Šitas terminas man kažkiek neaiškus, ar galima jį sugretinti su kariškiais kareiviais, kad ir Lietuvos. Ir kuo jie skiriasi nuo dabartinių mūsų karių ar nuo senovės mūsų karių vyčių.
Mhm. Taip, gerbiamas Stasy, dėkuoju Jums už klausimą. O Jūs kažkiek skaitė apie Seno Testamento istoriją, būtent žydų, kada jie kariauja pagonių apsuptyje, tiesiog ieškodami tos galimybės įkurti savo žemę, savo valstybę?
Skaičiau kažkiek tai, bet taip paviršutiniškai.
Mhm. Ir dėkuoju Jums, dar galiu Jūs kalbinti. Iš tikrųjų, žemėje daug vyksta dalykų, kurie turi simbolį mūsų sieloje, danguje. Ar jaučiate, kad ir širdyje vyksta kova?
Be abejo.
tai va, šitai klausimai tikriausiai jie mus kelia ieškoti atsakymą. Ačiū Jums, gerbiamas Stasy. Bandau Jums atsakyti. Kareivijų viešpas. Visų pirma, galvokime apie Dievą dangaus galybių, mūsų viešpatį. Be abejo, viso žemės valdova. Taigi, angelų minios. Ir tai taip pat yra viešpaties kareivyje. O žemėje žmogus, turėdamas misiją įnešti Dievo planą, gėrį, nugalėti blogį, taigi tampa tam tikra prasme irgi viešpaties kareivių dalimi. Gali būti valstybės, kurios turi šį įvaizdį ir įsivaizduokime galiją. Prancūzija dabartinė, ji turėjusi savo pirmuoju globėjų valstybės šventą arkangelą Mykolą. Taigi, ta, kuris kovoja už tiesą, ta, kurio rankose yra ietis ir ji jau beperdurinti šėtoną. Tikriausiai Luciferiui pagal tam tikrą simboliką. Tai, kada kalbame apie viešpaties kareiviją, mes kalbame apie Dievo darbą, ir sieloje, ir išorėje. Bet tam žmogus turi nesumaišyti savo interesų. Kuomet mūsų krikščionyje sumaišo viešpaties interesą su savo interesu, su savo grupuotės interesu, ne visos žmonijos, tada gali būti jau ta paklaida ir galime matyti iškreiptą tą kareiviją ir kalbėsime apie kiaurai valstybinės organizacijas. Paprastai mėgstama taip kalbėti ir apie kryžiuočių ordiną savo paskutinėje stadijoje. Pirmoji stadija buvo ginti šventasias viešpaties gyvenimo vietą, šventą žemę, o vėlesnės stadijos jau turėjo savo interesus, taigi išsigimė. Kareivijų viešpas yra tas viešpas, kuris kovoja už tą gėrį, kuris pas jis yra. O mes skirsimės visada tiek, kiek neatstovausime tai. Nors savo giliai prasme mes visi turime atstovauti Dievo gerumą ir mūsų kariuomenė, Lietuvos kariuomenė, savo giliai prasme ji turi ginti mūsų Lietuvos žmonių laisvę, ramybę, leisti kurti, leisti laisvai melstis, turėti savo gyvenimo išraišką. Tai giliai prasme mes galime turėti globėjus, kaip ir mūsų policininkai turi pirmąjį globėją, tai yra angelų sargų diena. Ir tai yra begalinė prasmė. Ačiū labai už klausimą.
Gerbiamam kunigui Sikorskui, kaip muzikui vadovui, klausiu, ką jūs pasakytumėte tokiu klausimu. Anksčiau nemažai grupelių per šermenis giedodavom Jėzaus vardo rožančių ir kitas šermeninės giesmes. Jos pamažu nyksta, ypač rožančius minėtas. Ar reikėtų tai išmokyti jaunus vargonininkus? O gal tegul vyksta, kas vyksta, nors ir išnyktų šis pamaldumas? Klausia Rozita.
Ačiū, Rozita, už jūsų klausimą. Mūsų sąmoningumas, jeigu jis krikščioniškas, katalikiškas, tautiškas sąmoningumas, kultūrinis sąmoningumas mažės, tai mes liksime prie to tokio stichinio improvizavimo ir vadinkime švelnaus, tokio pusiau pamaldaus fono palaikymo prie mirusiojo. O tai prasmė be galo sumažinta, faktiškai suniekinta. Jūs teisingai sakote, kad visgi, ir tai aš tik jūsų mintį atskleidžiu, turėtų būti malda. Malda prie mirusiojo turi būti organizuota, mano mėlyje klausytojai. Mūsų krikščioniška tradicija yra padovanojusi, kurią turime 2000 metų. Jeigu mirdavo, įsivaizduokime, prieš 1000 metų, prieš 100, kažkoks tikinti žmogus, labai tikinti žmogus, pavyzdžiui, vienuolynų tradicija, iš karto nuo mirties yra recituojama psalmės. Stačiatikė tikriausiai visas testamentą recituoja, taigi yra malda. Mes savo širdimi lydime, taigi atsakymas būtina ruošti ir padėti išlaikyti šią organizuotą maldą. Jeigu būtume modernus ir norėtume šią liniją sekti, tada reikėtų išmokti gedulines liturginės valandas ir jos taip pat tinka. Mes kunigai jas gėdame, vadinamos egzekvijos. Jos yra Lietuvos vyskupų konferencijos išleistos, mano pačios suredaguotos ir lietuvių kalba su naujomis psalmėmis, su kritiškai peržvelgtomis antifonomis. Tai gali būti ir tai būtų labai sveikintina. Visai nesenai prieš savaitę vyko labai garbingos šeimos mamos keturnedėlis, o prieš mėnesį buvo ir laidotuvės. Yra 5 vaikai, jie yra labai tikintys ir iš jų Antanas organizavo didžiąją dalį savo mamos laidotuvių, kurie yra įkopusi į 10-10 šį motiną. Čia yra išlaužo parapijos žmogus kilimo. Jis prašė, kad būtinai turi būti gėdama rožančius, gedulinis vadinamas, ir būtinai visos trys dalys, tai buvo mamos prašymas, tiesiog įrašyta testamente. Ir mes praeitą šeštanį gėdojome 3 vyrai giesmininkai, visi iš muzikinio teatro, ir jie visi moka, jie visi praktikuoja. Tai buvo Kazimieras, tai buvo Gintaras, tai buvo Mindaugas ir dar mes 2 kunigai, nes tuo metu taip pat dalyvavome šiuose mišiuose. Taigi mes gėdojame ir po pirmos dalies aš pakviečiau visus žmonės įsigėdoti ir kartu įsijungti Tėvę mūsų maldą, Sveika Marija maldą, amžiną atilsį ir Jėzau gerasis ganytojo pasigailėk mirusios ir šią maldą kartoti, nes po 5 paslapčių mes mokėjome visi ir bendruomenė, tai buvo apie 60 žmonių iš viso, mes jau antrojo ir trečiojo dalyje jie įsijungė į jiems žinomas dalis, tai dėkoju, kad jūs priminate ir aš taip pat esu ragintojas išlaikyti šią organizuotą maldą, tai yra malda didžiulė prasmė. Mes prisiminsime viešpaties atpirkimo paslaptį, įsikūnymą, patį jo gerosios naujienos skelbimą ir kančią, mirtį ir prisikėlimą, kuo ir esame atpirkti. Matau, turime pašnekovą.
Algis iš Aukštaitijos paskambino.
Gerbė Kristui.
Per amžius amen.
Noriu paklausti jūsų gerbiams kunigė. Pavyzdžiui, kitos religijos islamo, budizmo ir netgi institucijos valstybių toleruoja vadinamą garbės kodekso savižudybę, kurį atlieka karys arba, sakykime, kalinys. O kaip katalikų bažnyčia? Ačiū.
Ačiū. Jo, jūsų klausimas yra tikrai labai rimtas klausimas, nes savižudybė, ta vadinama garbės kodekso, ji gina kitą garbę. Krikščionybė mūsų katalikiškoji, ji neleidžia jokios iš tikrųjų savižudybės formos, tačiau mes turime faktus, kuriuose, pavyzdžiui, neišduoti, ir mes tai matome filmuose, ginant tėvynės laisvę ir kitais atvejais, tai įvyksta, tai natūraliai iš žmogaus sąžinės ir tuo metu žmogus matyt tai supranta ir savo šį leidimą duoda, taigi jisai turės Dievo akivaizdą ir manau, kad Dievas įvertins taip, kaip jis suprato. Tačiau mes neleidžiame turėti savižudybės ir mūsų kaip tik krikščioniška kultūra yra įnešusi tokią rimtą paklaidą Europoje, pasaulyje dėl mirties bausmės, taigi kada valstybė yra gebanti ekonomiškai egzistuoti, išsilaikyti ir išlaikyti, ji privalo ir šiaip bažnyčia sako, kad mirties bausmė yra galima tik tuo atveju, kada neišvengiama šio žmogaus izolacija. Tai dėkuoju už klausimą.
Klausia Matilda. Daug kartų per Marijos radiją jau aiškinta, kad transliuojamo šventosios mišios neligoniui yra tik maldos laikas. Ką daryti, jeigu pamaldi moteris, prasidėjus 12 valandos mišioms per radiją ir sekmadienį, nuolat skambina artimiesiems ir primena, kad jeigu jie neina, nelanko bažnyčios, tai bent atsisuktų radiją, nes mišios ateina į namus, anot jos. Jos begalinis noras, kad klausytų bent per radiją, išgirs pamokslą, Matilda pasirašo.
Taip, iš tikrųjų klausimas yra labai ir gražus, ir jūsų giminaitės palinkėjimas jums gražus. Jeigu jūs nedalyvaujate mišiose, vienu žodžiu, yra situacija, nedalyvaujate, tai ji jums linki, kad tarp savo darbų, tarp savo galėjimo ar negalėjimo, bet tarp savo šio sprendimo, šios situacijos jūs bent išklausytumėte mišes. Giliai prasme, tai neužsiskaito kaip dalyvavimas mišiose, tačiau jūs turite šią dovaną. Dovaną išgirsti pamokslą, kaip jis sakė, ir tiesiog turite maldos būseną. Prisiminkite, kad gyvenime yra momentų, kada negalite dalyvauti šventose mišiose, yra jūsų priversti dalykai, yra kai kada ir polsio dalykai, kurie ypatingai suorganizuoti ir neturi galimybės jums šventose mišiose sudalyvauti, tai tokiu atveju jūs neįpuolate, be abejo, sunkia nuodėme ir jums palinkėjimas iš jūsų giminaitės, kad turėtumėte maldą, bent tokią maldą, tai be abejo, tai yra tikrai daug geriau, negu jos neturėti.
Vytas klausė, norėčiau paklausti, ar galima maldą Arkangelui Mykolui kalbėti taip, kaip mokėjau senuoju būdu.
Gerbiamas Vytai, nežinau tą jūsų senai būdą, bet neabejoju, kad taip. Jeigu tai buvo senas leidimas ir manau, kad tai bus tik keltas vertimų niuansų, tai galite kalbėti. Mūsų dabar ši malda truputėlį paruošta mūsų kalbai. Taip pat mūsų ir kantičkinės giesmės turi virš 30 laidų, tai kurią laidą pasiimsite, ten bus keltas paklaidų, tai jūs savo džiaugsmui galite imti maldą asmenę.
Ką manote apie vargonininkų ruošimą Lietuvoje?
Vargonininkų ruošimas Lietuvoje, jisai faktiškai nevykdomas. Dabar Vilniuje pradėta tokie seminarai, bet tai yra seminarai. Tačiau ruošimas vargonininkų Lietuvoje, jisai yra ganėtinai stagnacijoje. Vienintelė mokykla Rokiškio laikė dar šią būtent kryptį. Keista, bet vadinamo liturginio vargonininkų ruošimas Lietuvoje, jisai užsiblokavęs. Nes matyt, mes kunigai neparodėme realaus poreikio ir tenkinamės instrumentalistais, o neretai ir diletantais, kurie begrodami išmoksta. Tai mūsų situacija tokia, paprastai pas mus muzikantai bažnyčioje begrodami išmoksta ir turiu tam daugybę liūdinimų. Ir tai man kartais kelia ir tokį šiurpulį, nes įeini į žangos giesmė, o vyksta diskotekos grojimas, vokalų negirdi, o pieninas išgarsintas, dar atsiranda ir mušamieji, dar kažkas. Vienu žodžiu, atėjęs po šitokios įžangos, man labai sudėtinga kelti jūs į viešpaties kančią ir išgyventi jo kančios sudabartinimą. Tai mišios turi du niuansus. Be abejo, Eucharistein dėkojimas, bet kartu ir visų pirma jo kančios dabartinimas. Taigi turi būti muzika tik aprobuota vyskupų konferencijos. Tai kalbu apie muziką. Mūsų instrukcijos, mūsų įsakymai katalikų bažnyčių neleidžia naudoti giesmių neaprobuotų. Tai yra instrukcija muzikam sakram. Ir vargonikai turi būti taip pat ruošiami, būtų gera, kad jie būtų instrumentiškai pasiruošę, taigi kaip instrumentalistas vargonikas, bet vėlgi tai remsis į kunigo supratimą, parapijos klebonų supratimą ir be abejo ekonomiką. Asmeniškai esu jau 5 mėnesiai su trupučiu išlaužo parapijos klebonas, pats esu baigęs chorvedybą ir matydama situaciją tenai, jinai buvo gera, kaip kaimui, miesteliui buvo tobula, nes atvažiuodavo iš muzikinio teatro. Baigęs chorvedybą, žmogus 20 metų virš vargonikauja, tačiau po pirmo mūsų šventimo šventų mišių aš prašiau, kad jisai gebėtų priimti pastabas, nes liturginė muzika ir kai kurie niuansai turi savo taisyklės ir jam buvo labai stiprus nustebimas, kad jis nesugebės man groti. Visgi mes tapom geri draugai ir mūsų vargonikas puikiai groja, bet šiai dienai iš sekmaniui tikrai ta žodis tinka, kviečiu ar samdau 2 vargonikus, 2 chorvedžius. Nes matau, kad mūsų situacijoje mes nepakilsime savo lygyje kitaip, kaip tik su šia pastanga. Taigi tai yra labai rimtas dalykas, dirba vienas su vyrais, kitas su moterim. Po to vienas diriguoja, kitas groja ir mes prieš mišes repetuojam 1,5 valandos. Jie atvažiuoja 2 valandos prieš. Be abejo, parapijai tai kainuoja auką. 2 gubą, daug didesnė. Kunigas tikriausiai sekmanį gal tiek negauna. Ir iš tikrųjų tai yra samoningumas, bet malda yra kokybiška. Mes pirmą kartą tikriausiai, aš nežinau, kas dar gėdojo Lietuvoje 4 balsais Marijos valandas advento metu. Tai vargonikų ruošimas negali būti stichinis, tai turi būti samoningumas mūsų kunigų, o kur ruošiama, taigi be tų kursų, kurie organizuojama seminarų būdu, dabar Vilniuje, mes neturime. Dėkuoju už klausimą.
Prašom, klauskit.
Gerbėjau Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Aš norėjau paklausti. Prieš mišės, kada prasideda mišės ir kunigas pradeda mišės ir prisipažinti reikia už savo kaltės viešpačių Dievų. O dabar naujai išgirdau, apkaltinkim save. Man, aš taip nejaukiai jaučiuosi to žodžio, kad aš ir taip kaip kalbuosi, kaip kalbam jau esu kaltas, labai prašau kaltas. Ir dabar prieš mišės aš neatsiprašau Dievo, o aš dar save apsikaltinu. Gal galima paaiškinti.
Ačiū, gerbiami klausytojai, jūsų iš tikrųjų teisingas pastebėjimas. Mūsų mišiolas dabartinis turi formulę prisipažįstu. Confiteor Deo omnipotenti. Taigi išpažįstu. Mea culpa, mano kaltė, tai būtų toks tiesioginis vertimas. Ir aš suprantu, kad jūs gyvenate tikrai savo brandų gyvenimą, šventą gyvenimą. Ir esu girdėjęs net iš viso, kodėl mūsų mišiose yra tiek daug savęs kaltinimų ir kodėl tiek daug yra gailesčio aktų. Taigi aš jums neatsakysiu, būtų ilgas atsakymas, tačiau ruošiant naują mišiolą, be abejo, yra diskusijos ir dėl naujų terminų. Viliuosi, kad neatsiras terminas, kurį jūs dabar sakote, aš save apkaltinu. Manau, kad yra žmogaus būsena, kada žmogus turi didelę kaltę, kada toj kaltėj pastoviai sėdi, tai galbūt toks žmogus galėtų propaguoti mišių pradžioje, aš save apkaltinu. Bet mūsų liturgija šio žodžio neturi ir jo neturėtų būti. Tol, kol neatsiras kitas, arba būti ir toks pačiame mišiole, taigi toks improvizavimas mišiose, kaip matote, jums daro nuostolį ir žaidžia širdį. Iš tikrųjų, mano mėlyje, šventų mišių pradžioje gailesčio aktas, jis yra ypač nukreiptas į kasdienės nuodėmes. Jo dėka, gailesčio akto dėka, jums atleidžiamos visos kasdienės nuodėmės. Kad yra sunki nuodėmė, privalo teiti iš pažinties. ir išpažinties einama pagal dabartinius nurodymus, tai yra nuorodos prieš mišes. Gaila, kad kunigai praktikuoja du sakramentus viename. Ir atgailos sakramentas, ir išpažinčių klauso, ir mišios vyksta, vienu žodžiu, ir krikštė dar tikriausiai kur nors į kampą įlindę, bet turi vykti viskas atskirai. Prieš mišes jau įvyko išpažintis, o gailesčio aktas nėra savęs apkaltinimas, yra tik tai tiesiog paskutinių dulkių sutaikinimas. Ir jeigu žmogus neturėjo sunkių nuodėmių, kad ir mėnesis ar du neis išpažinties, per prisipažįstų gailesčio aktą, jis gauna atleidimą savo kasdienių nuodėmių ir šio akto dėka tampa švarus tyras. Dievas tai padaro. Ačiū už klausimą.
Trumpoje žinutėje klausama, kaip išgyti nuo vidinio triukšmo ir ugdyti savyje vidinę tylą. Kitas klausimas, kaip pajust vidinę klausą, iki kiek būti atviram artimui?
Taip, klausimas yra labai prašantis įdirbio. Įdirbio jūsų gyvenime. Vidinis triukšmas gali būti tam tikra žmogaus tendencija, tarsi daviniai prigimtis, tačiau paprastai tai yra išorės mūsų gyvenimo, mūsų bėgimo. Ir jeigu jūs turėsite įdirbį savo vidiniam ramybės išlaikymui, išorėje bus vidinis triukšmas, o viduje bus ramybė. Vidinė ramybė negali būti trumpesnis kelias, tikslesnis, greitesnis, kaip buvimas su Dievu. Ir tai jau turi jūs išlavinti jūsų asmeninė malda. Jūsų prisilietimai prie Jėzaus, jūsų buvimai su Jėzumi ir nebijojimai ištarti žodžio širdie Jėzus, nebijoti ištarti žodžio Marija. Šitie žodžiai, kuriuos jūs tarsite, jūsų malda kelia vidinę ramybę. Ir stebėkite, kas kelia išorinį triukšmą. Ir jeigu jūsų sąžinė yra rami, jūs turite pilną teisę būti širdie ramybėje. Galbūt jūs spaudžia praeities dalykai, bet jeigu yra atlikta išpažintis, Dievas sako, aš tau dovanoju. Taigi tau dovanoju ne tik nuodėmes, bet tau dovanoju ir tavo sielos švarumą, ramybę, perauk į savo širdį, savo minčių ramybę. Vidinis klausimas ir nukreiptas į artimą. Tai yra taip pat didžiulis menas. Aš galiu pasakyti savo domėjimuose tarp religiniam kontekste, religijos didžiosios vadinamos, aš jas vadinu motininės religijos, ką čia paminėjo vienas klausytojas, islamas, pavyzdžiui, hinduizmas, budizmas, be abejo, judėjai, mes krikščionys. Vidinė ramybė iš tikrųjų tai yra didžiulė Dievo dovana. Ir ši Dievo dovana, ji ateina iš pačio Dievo, tačiau jūsų religijos augimas ir jo kokybė arba jūsų pačių šventumas matuojamas per šio vidinio įsiklausimo į artimą. Ir ką sako, pavyzdžiui, budistai sako bodhisattva, išmintingoji meilė. Ką mes sakome, tai artimo meilė, tiesiog nededam jokių kitų atributų, artimo meilė. Taigi artimo meilė, mokėjimas vidiniai įsiklausyti artimą, yra jūsų ir šventumo termometras. Tai vėlgi turi būti praktikuojama. Ir tai mums sako iš Seno Testamento ir Jėzaus mūsų viešpaties lūpomis pakartoti taisyklį, mylėk artimą kaip save patį, ko gero tai būtų jums geriausia pagalba. Dar matau, turime tiesiog neklausytoje.
Labai blogai girdžiu. Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Kaip reikia elgtis, jeigu mes vežame žmogų patys, vežame į krematoriumą kremuot?
O kodėl jūs įvežate į krematoriumą? Kuo jūs motivuojate jo, reiškia, sudeginimą?
Jo sprendimas yra, kadangi į kitą Lietuvos kraštą ir sunkia vėžio liga sirgo ir nėra kur laidot. Vežam ant savo tėvų į Žemaitiją, iš Elektrėnų į Žemaitiją vežam. Jos yra pageidavimas.
Ačiū.
Palaidot.
Dėkuoju už klausimą. Taigi klausimas, kuris dėl kremavimo Be abejo, kremavimą į pečių niekas nekišo metalų. Ir kodėl keičiate taisyklės, mes, taip, katalikai yra galintys kremuoti ir tai tiesiog tai leidžiama, tačiau mūsų tradicija visuomet sako, kad tai išimtinė forma. Jeigu tu negali palaidoti, tai tada kremuoji. Tai šiuo atveju, jeigu jūs renkatės šią formą, jūs jai paklūstate. Jūs renkatės neįlinę formą. Ne 2000 metų krikščionišką formą žmogų laidoti miego gulėjimo būsenoje, laukti atpirkimo, atsikėlimo. Bet laidojate pagonišką formą, kurią galima laidoti, sudeginti ir po to tai jūs pasirinkote šią formą. Ten negali dėti metalų, tai jeigu jūs tikite, kad nieko nereiškia sudeginti, tai tikėkite, kad nieko nereiškia ir dėti ar nedėti tą rožantėlį. Tada linkėčiau taip, mėluoji mūsų klausytoja, rožantėlį padėti ant pačios urnos. Nedeginkite rožantėlių, nes jo nepriims, dėkite ant urnos. Taigi, kada gausite urną, padėkite rožantėlį ant urnos ir dar kokią vieną kitą devocionalę. Ačiū už klausimą.
Angelė iš Kauno klausė, ar galima vieną dieną dalyvaujant skirtingų bažnyčių šventosiuose mišiuose abu kartus priimti komuniją.
Taip, mėla Angelė, galima priimti per dieną 2 kartus šventą komuniją. Tačiau negalima laukti ant urnų mišių vien tik dėl to, kad tu priimtai antrą komuniją. Tai yra ši taisyklė. Bet jeigu yra proga, jūs dalyvaujate vienur, kažkas vyksta dar, jums yra pakvietimas jūs dalyvauti antrą kartą, be abejo, jūs imate 2 kartus komuniją. Tačiau negalima 3 kartus, jūs galite 3 kartus dalyvauti, kunigas gali 3 kartą, o jūs negalite. Taigi tikrai nieko nereikia klausti, yra 2 kartus galima priimti šventą komuniją, jeigu dalyvaujate kažkokia proga, bet nespecialiai dėl komunijos laukite. Ačiū už klausimą.
Ona klausia, ar visą gyvenimą civilinėje santuokoje gyvenusi pora dėl senatvės jau nebegyvenanti lytinio gyvenimo, atlikę viso gyvenimo išpažinti, galėtų priimti šventąją komuniją?
Tikrai, taip, tai yra jūsų pokalbis su kunigu, jisai jums pasakys, stebės jūsų situaciją. Ir gali būti toks atvejis, kad kunigas, bijodamas papiktinimo viešo, bet jau dabar žmonės yra sąmoningi, jie tai supranta, bet jeigu būtų papiktinimo atvejis, kad jūs įsivaizduokite, gyvenate be santokos, komuniją priimate, tada lieptų kitur ją priimti, bet manau, kad šis sąmoningumas yra pakankamas. Taip jūs galite eiti pas kunigą pokalbį, prašyti iš pažinties ir jisai jūs priims. Dėkuo už klausimą.
Balė klausia. Labai sunku atsikelti rytais pasimelsti, bet tik prasimerkus akis sveikinu Dievą ir Mariją, dėkuoju už viską visai dangaus karalystėj. Tik pradedu rožinių užmiegu, vis pagalvoju, reikia prisiversti keltis, melstis, o aš klausausi Marijos radijo, yra galimybė melžiuosi. Dievas yra meilė, o kas iš viso yra meilė? Pagalba kitam, malda už kitą, išklausimas, patarimas, apkabinimas.
Ačiū, Valia, jūsų malda yra graži. Ir manau, kad labai graži. Nes ir jūsų dėmesys pirmas yra sielos mylimajam Dievui, tai jeigu jūsų dar akys neprasimerkia, o jeigu ir prasimerkia, iš tikrųjų pirma mintis, Dievui dėkojate, sveikinate, kas gali būti gražiau? Ar gali būti geresnis vaikas, kuris vos tik prabudo, sako, tėti myliu tave, mama myliu tave, tai jūs šaunuolė, po to be abejo jūsų branda, jūsų tam tikra ir tikinčiosios augystė reikalauja turėti ir domėjimuose savo religiją, taigi be abejo Marijos radijas teikia jums žinių, gali kažkuria prasme ir atstoti, lekcijų divina. Ir turi būti ir maldos, tos organizuotos maldos, taigi prieš Dievą pabūti, atsiklaupti ir jau jūsų mintis, jūsų laikas, gali būti vidurdienis, gali būti vakaras, bet reikėtų ir tos vadinamos intensyvios maldos. Dėkuoju, matau, kad turime pašnekovą.
Stanislava iš Vilniaus paskambino.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau sužinoti konkrečiai dėl sakramento ligonio patepimo, nu jis ir paskutinis patepimas, kuriam kaip. Bet man konkrečiai pasakykit, aš tenai eilučių tų skaityti neskaitau, nes aš esu akla, o man pasakykit, ar tikrai yra atleidžiama nuodėmės, kada paskutinis patepimas duodama. Ir ar galima tą ligonio patepimą patikėti kiekvienai bobelį, kiekvienam nu, piliečiui, pasauliečiui. O vat man šičia labai konkrečiai, aš noriu šitą žinoti.
Gerai, Stanislava. Ačiū, kad klausėte mūsų Marijos radiją. Ačiū, kad domitės ir be abejo, Dievui dėkoju, kad rūpinatės ir savo sielos išganimu, tai tam ir esate. Su protu, su gale, su savo išmintimi. Mielas Stanislava, ligonio patepimą gali teikti tik kunigas arba vyskupas, be abejo popiežius. Ligonio patepimo negali teikti diakonas. Ligonio patepimo negali teikti pasaulietis. Ir jokia bobelė, kaip jūs sakote. Taigi, ligonio patepimas teikiamas tik kunigu. Dabar įsivaizduokime, kad jūs iš senatvės gaunate reguliariai, pavyzdžiui, metus kartą ligonio patepimą. Tai tokiu atveju prieš ligonio patepimą reikia prieiti išpažinties. Ir išpažintis jums atleidžia nuodėmes, o ligonio patepimas jūs kelia į sveikėjimą. Jeigu tai būtų paskutinis patepimas, mes matome, žmogus yra agonijoje, yra tam tikra ir gydytų konstatacija, kad tai yra, viskas yra jau iškeliavimas. Tai tada jis bus pagal eilę paskutinis, bet jisai vis tiek yra ligonių patepimas, vardo paskutinis neturi. Tuo atveju, kada kunigas mato, jog šis ligonių patepimas yra jau ekstremalioj situacijoje, jis teikia viso gyvenimo nuodėmių išrišimą. Reiškia, apaštalų sosto gale aš tau atleidžiu nuodėmę, suteikiu visuotinius atlaidus. Kitaip tariant, visuotiniai atlaidai ateina būtent šio tikrai, reiškia, paskutinio patepimo metu. O jūs, priimdama ligonio patepimą, be abejo, jeigu reikia, prieš tai einate iš pažinties. Normaliai po ligonio patepimo turėtų būti komunija. Ir primate komuniją. Visi trys sakramentai yra gydantys. Visi trys sakramentai jums atleidžia nuodėmes. Ir visi trys sakramentai jūsų sielą daro švarę, sveiką. Dėkuoju už klausimą.
Klausimas trumpai žinutė. Sveiki, kaip jūs asmeniškai žiūrite į gospelo muziką? Ar liūdnos mūsų giesmės neatstumė jaunimo?
Šlovinimai arba gospel tai yra nuostabus dalykas ir jį turi šią formą, lengvą tokią formą, estradinę turi visos religijos ir tai yra nuostabi forma. Nuostabi forma, kurią galite naudoti savo buityje. Nežinau kodėl, bet tarp visų mano išminčių muzikai sakrai aš labai turiu didelę vietą ir simpatiją šlovinimams ir tikrai be galo džiaugiuosi, kad yra šlovinimai. Namuose mėgstu klausyti bestvarkydamas, bevaikštumas, garsiai paleisti, kad kaimynai girdi, kurie negirdi iš tikrųjų storos sienos mano klebonijos. Aš leidžiu šlovintojus ir man šiai dienai labai patinka Hillsong, būtent tokia yra nauja krikščionių mega bažnyčia jaunimo. Jo šlovinimai visi be abejo yra biblinių tekstų, be abejo labai yra teisingi, nes jie neįkelia improvizacijos. Pavyzdžiui, gėda, Jėzus yra mano karalius, mano gelbėtojas. Nu, aš tikrai tikiu, kad taip yra ir man tie žodžiai yra fundamentalūs. Ir jie atlieka šią muziką. Todėl gospelai turi savo vietą, ypač mūsų buityje. Jaunimas gospelus gali įnešti ir į bažnyčią savo šlovinimo metu. Būtų gera ir tai yra taisyklė, kad jie būtų aprobuoti, būtų perėję per aprobavimo knygas. Viena iš tokių knygų, kur yra aprobavusi keletą šlovinimo giesmių ir įkėlę esam į paskutinį skyrių, tai būtent Viešpatie tavo veido aš ieškau, tai būtent ateitininkų inicijuotas gyvenimo tikėjimo instituto remiamas giesmynas, pats didžiausias šiai dienai katalikiškas giesmynas, apie 600 puslapių. Ir gyvenimo tikėjimo institutas ir Kauno sakralinės muzikos mokykla, mes taip pat platiname šį giesmyną, tai yra savikaina, galite įsigyti, ir tai yra giesmynas, kuris turi jaunimui skirtas giesmes, ir čia yra taip pat ir gospelai. Tai yra šlovinimai, todėl šią pusę mes negalime niekaip suniekinti, tai yra giesmė daina. Forma yra iš tikrųjų krikščioniškos dainos ir ją reikia vartoti, tačiau būtų nuostolis, kad ši forma perimtų mūsų liturginę iškilmingą formą ir nubrauktų mūsų 2000 metų paveldą. Taigi mes su šia forma gospelo tik tai pildome tam tikrą amžiaus poreikį ir kitas situacijas.
Klausimas trumpąją žinutę.
Taip.
Ką reiškia pirmo laipsnio relikvija, klausė Valdas.
Pirmo laipsnio relikvija. Ypač mes turėkime 20 amžiaus pradžią, pavyzdžiui, pirmo laipsnio skaistumas, antro laipsnio skaistumas, trečio laipsnio skaistumas, pirmo laipsnio relikvija, antro, trečio. Tai mes šituos dalykus turime surašytus tikrai mūsų katekizmuose to laiko ir jie duoda tam tikrą aiškumą. Pirmo laipsnio relikvija tai yra būtent tai, kas susieta tiesiogiai su šventuoju ir be abejo, kad tai gali būti ir pačio šventojo kūnas, kūno dalis, bet gali būti ir jį lietęs rūbas, tai yra jo nešiotas rūbas. Antro laipsnio relikvija yra liesti daiktai prie relikvijos, tai pavyzdžiui, prie įsivaizduokime sarkofago liestas jūsų audinys ir jis tampa liestinė relikvija. Ir mes taip galime laipsniuoti, jeigu jums tai patinka, trečio laipsnio relikvija, tai būtų pačio šventojo paveikslėlis atvaizdas. Taigi atvaizdai yra taip pat lyginami tam tikrą relikviją. Dėkuoju už klausimą, matau, vėl turime pašnekovą.
Klausytoja Elena. Auskite, prašau.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Aš turiu tokį klausimą ir prašymą į jūs, į visus kunigus, ne tik į jūs. Vat kada priimam, mes būnam bažnyčioje, mes kada einam tikinti ir dažnai einam į bažnyčią ir praktikuojam, mes viską tai žinom. Kada prieš komuniją pasakoma, prašom, mes susikaupim, atgailaujam, prisiminam savo nuodėmes, daleisim einant iš pažinties. Dabar ir daugelis metų neinančių iš pažinties, aš tai pastebėjau iš giminaičių, iš paskui paklausiau, ką daro. Aha, aš atgailą atlikau, va tokį susikaupimą ir einu į komunijos. Atsakau, palauk, taigi tu vaikeli be šliubo gyvenai, tu neprijai iš pažinties. Tai čia sakau, reikia išpažintis atlikti sąmoningai, gražiai, taip iki to, nuo to laiko, kai tu atėjai, jau likai viena. Ir kodėl tu priimi? Ai, tu dabar visos tai priima. Sakau, palauk, sakau. Aš sakau, užklausiu per radiją. Šitą padaro, vat kada, pavyzdžiui, prieš komuniją sako, kas malonė stovėje, prašom eiti išpažinties. Štai komunijos. Ir va čia daug kas eina. Ir taip supranta tą malonę stovyje. Kaip čia dabar padaryti, vat, kad paaiškinti daugiau ir bažnyčios tos, kai kurie kunigai paaiškina, kad reikia priimti, atlikti išpažintis, kad reikia tada komuniją. O kai kurie tik tai, jeigu esate malonė stovyje ir neseniai buvo išpažintis, bet žmonės to nesupranta ir eina be išpažinties komunijos.
Ačiū, Elena. Jūsų ir klausimas, ir atsakymas yra teisingi. Jūs atsakėte teisingai. Iš tikrųjų, tik aš galiu jums dar paturavoti. Mili radio klausytojai, yra mūsų katalikų bažnyčioje tokia norma, kad bent vieną kartą per metus eiti iš pažinties ir priimti komuniją. apie Velykas ir tai galima padaryti iki Švento Petro ir Povlo iškilmės. Taigi, net jeigu žmogus neturėtų sunkios nuodėmės, o neįtų metus iš pažinties, jau negali eiti komunijos. Taigi, taisyklė labai rimta, vieną kartą bent per metus, vieną kartą eiti iš pažinties ir komunijos. Taigi, ta minimalioji taisyklė, kurią mus įpareigojo vienas iš Lateranų susirinkimų, tai berods 1215 metais. O ką? Kiti dalykai, kurie kaip pavyzdžiui, ką reiškia malonė stovė, tai be abejo, kunigas turi paaiškinti, kad gyvena tik sakramentinį gyvenimą. Ir paprastai, jeigu kunigas pasako malonė stovyje, jis suprato, kad aplinkui žmonės teisingai supras jo šio žodžius, yra ir ilgesnė forma. Jeigu mes matome, kad yra daug svetimų žmonių, pavyzdžiui, vyksta laidotuvės, mes galime pasakyti prieš komuniją, mėlyjeji, kurie esate malonės stovyje ir gyvenate nesusidėję, turite reiškia savo santokinį arba sakramentinį gyvenimą, be sunkios nuodėmės galite įti komunijos. Tai tokie paaiškinimai galimi ir vyskupų konferencija prieš kelis metus yra raginusi sakyti, kada mes matome tam tikrą žmonių jau nesusigaudimą, o jūsų pastebėjimas yra teisingas ir manau, kad jūs taip pat paskleidėte šį dėmesio, negalima eiti komunijos be šliubo, kaip jūs sakote, ir be išpažinties, jeigu yra sunki nuodėmė, ir aš dar pridėsiu, jeigu bent kartą nebuvote metuose išpažinties ir komunijos nepriėmė, tai tiesiog reikia privalomai bent kartą per metus eiti išpažinties bent kartą.
Klausytoja Zita paskambino.
Garbės Kristui.
Per amžius amen.
Toks būtų klausimas. Mes iš pagal Paltaroko katekizmą išmokyti taip. Dievas atleidžia nuodėmes tik tam, kuris gailisi. Gailėtis reiškia liūdėti, jausti širdies skausmą ar bjaurėtis nuodėmes. Taip mes išmokyti. Bet jeigu, kaip pasakyti, tas gailestis ne visą laiką toks ateina, ar tos išpažintys jos yra geros? Tai va toks klausimas mano būtų.
Ačiū, Zita, iš tikrųjų, jums papildau. Yra du gailesčio būdai. Tobulas ir netobulas, jūs taip pat prisiminkite Paltaroko katekizmas ir tai mus moko. Tobulas gailestis, iš tikrųjų gailiuosi, Jėzau, kad tave įžeidžiau, tavo malonė, meilė, o aš štai ką padariau. Netobulas gailestis, aš nejaučiu savo jausmo, nu, širdis nejaučia, bet protu, Jėzau, atsiprašau, kad padariau kitaip negu tavo, reiškia, yra mokymas, negu man sąžiniai sakė. Taigi bus netobulas gailestis ir išpažintis bus gera. Jūsų išpažintis gera, todėl kiekvienoje išpažintyje privaloma forma, kunigas negali praleisti šių žodžių, tarp pamokinimuose turi pasakyti, dabar gailėkis už savo nuodėmes ir kunigas turi išgirsti. Mes Lietuvoje stebime, kaip žmogus mušasi į krūtinę, o mes tuo pačiu metu jam duodame, reiškia, sakome, atleidimo formulę, išrišimų. Tačiau pati apeiga iš pažinties reikalauja, kad kunigas išgirstų žodžius, esu kaltas, pavyzdžiui, viena iš formų, kad mes matydume, jog tikrai gailisi, taigi iš pažintyje privalo kunigas priminti, dabar gailėkis už savo nuodėmes. Ir gali būti gailestis tobulas, tikrai rauda širdis, skauda, ką aš padariau, arba netobulas gailestis viešpatė, atsiprašau, įžeidžiau tavo valią. Šaunuolį abiejais atvejais ir tobulo ir netobulo gailesčio atveju yra išpažintis gera, tikrai gaunate atleidimą.
Klausimas trumpai žinutė. Kada dera apmastyti slėpinius, kalbant Marijos rožinį, įvardijų slėpinį ar kalbant sveika Marija maldeles?
Mūsų šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mintis, ji yra labai gili. Ir kuomet stebiu tarp religinės praktikos dvasingumo kontekste, tai yra bendra religinė praktika. Iš tikrųjų, ir tuo atveju yra slėpinys mąstomas. Nes vien tik kalbėti sveika Marija 53 kartus yra ne tik banalu, bet ir mechaniška. Bet jeigu jūs kiekvieną kartą arkangelo lūpomis sveikinate Mariją ir savo duodate šią pozą, irgi gražu. Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mokymas kalbėti rožančių. Turėti paveikslėlį tos paslapties. įžvelgti. Paskelbėte paslaptį ir tada, jeigu būtų viešai kalbamas rožančius, tai yra sakoma mažas mąstymas arba švento rašto ištrauka. Taigi, jūsų tema paskelbiama ir ji pavystoma, jums duoda minčiai postumį. Po to kalbant Tėvę mūsų ir dešimt sveika Marija, jūs esate šitoje paslaptyje. Nežinau kodėl, bet pavyzdžiui, viešpaties tebūnie kančios lėpiniai. Bet šie kančios lėpiniai arba, pavyzdžiui, prisikėlimo lėpiniai, kiekvienam lėpiniai jūs turite tam tikrą viešpaties atpirkimo momentą. Pavyzdžiui, pirmas paslaptis, tegul bus prisikėlimas, garbės lėpiniai. Jėzus prisikėlė iš numirusių, aš visada šioje paslaptyje, nežinau, savo sielą apkabinu prisikėlusi Jėzų, galbūt esu Magdalena tuo metu, bet aš visada galvoju, viešpatie tavo prisikėlimas ir aš. Mano tokia mintis ir aš, kalbėdamas dešimt sveika Marija, išgyvenu Jėzaus prisikėlimą, man Velykos yra. Antroji paslaptis, Jėzus žengia į dangų, aš meldžiuosi už mirusius, kad Jėzus keltų visus mano mirusiuosius, šeimos ir visus. Ir tą paslaptį esu su būtent šia viešpaties gyvenimo akimirka ir savo tam tikrą realiją. Arba džiaugsmo slėpiniai, mergelė Marija lanko šventą Elzbietą, aš visada meldžiuosi už savo brolius ir seserį, visada. Ir prašau, kad Marija lankytų juos. Tai kalbėdamas dešimt sveika Marija, aš paskelbiu paslaptį ir dešimtie išgyvenu tą. Ir net nukreipiu į tam tikrą savo realiją. Matau, kad turime naują pašnekovą.
Nijolė iš Vilniaus paskambino.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėčiau paklausti apie tikėjimo išpažinimą. Du klausimėliai. Pirmas, ar tai išpažinimas yra tik tai, nu, kaip simbolis, ar tai yra malda ar ne. Ir antras, apaštališkam išpažinime, tikėjimo išpažinime yra nužengę į pragarus. O Nikėjas Konstantinopolio šito jau nebėra, kažin kodėl. Tokie būtų mano du klausimai. Ar tai yra malda išpažinimo simbolis ir ar kodėl to platesniam išpažinime nėra to nužengę į pragarus?
O kuris jums labiausiai patinka, reiškia?
Man vis tik geriausiai, nes pripratus aš jau, kaip sakoma, pagyvenus, tai man patinka apaštališkas.
Apaštališkas, aišku. Džiaugiuosi. Ir jūs privačiai kalbėdama, kurį kalbate?
Vis tik tai apaštališka. Nors tengiuosi ją išmokti atmintinai. Bažnyčiose labai įvairiai. Aš apsidžiaugiu, kada kai kur Vilniuje būna apaštališkas išpažinimas.
Džiaugiuosi, kad jūs turite šį, reiškia, jautrumą. Ir jums, kodėl kliūna antras klausimas dėl įžengimo į pragarus?
Todėl, kad labai įdomu, apaštališkam nužengė į pragarus ir aš suprantu, kad čia Kristus evangelizavo tiems, kurie nespėjo, kitaip sakant, kurie pateko, jiems padeda padėti. Pavyzdžiui, tie kūdikiai ir visa kita, kūdikiai tiesia eina. Bet, vienu žodžiu, ar vyksta evangelizacija pragare, kodėl jisai nužengė ten?
Aišku, aš jums truputėlį paaiškinu, tiesiog yra dalykai du klausimai, jūsų paprasti, aiškus. Pradėkime nuo to, ką dabar diskutavome, gerbiama Nijolė. Iš tikrųjų, pragarai yra būsena, apie kurią mes kalbame, tai ne pragaras, tai yra pragaras apibriešta pasmerkimo būsena, tai yra bausmės vieta, o pragarai tai yra vieta daugiskaitoje, tai yra pagal žydišką terminį yra šeol, tai yra būtent teisiųjų buveinį. Dar galėtume sakyti prieš pragaristai. Tiesiog tai yra terminai. Mieloji Nijolė, nebijokite. Iš tikrųjų, tai yra, mes dabar sakome kitaip. Be abejo, turime skaistyklos būseną. O nužengiai pragarus, tai reiškia, jis nužengiai į tą vietą, kur teisėjai, pradedant nuo Adomo iki paskutinio teisėjo, laukia atpirkėjų. Ir atpirkėjas juos kelia ir kelia į dangų, iš pragarų į dangų, bet ne iš pragaro. Taigi, du terminai atrodo taip paprasti, bet jie visiškai skirtingi. Pragarai daugiskaitoje yra teisiųjų buveinė prieš Kristaus atpirkimą. Po Kristaus atpirkimo žmogus keliauja tiesiai į dangų arba į pragarą, jeigu dangų galbūt reikia nutyrinimo, taigi atsiranda ta skaistyklos dar būsena. Todėl nebijokite, viskas yra teisingai ir šie du išpažinimai neprieštarauja. Atsakau labai irgi taip pat atsakingai, kredo, išpažinimas tikiu, nėra malda. Tai yra jūsų tikėjimo išpažinimas, jūs išpažįstate tikėjimą, be abejo, kad tai Dievui teikia šlovę ir garbę. Galima sakyti, kad yra Dievo garbinimas, bet Dievo garbinimas yra mano darbas, mano lūpų išpažinimas, mano artimų meilė. Taigi, kredo nėra malda, jūs per kredo nieko nesimeldžiate, jūs neprašote ir neatsiprašote, jūs išpažįstate. Kredo mes kaip valstybės įstatymą, kaip tiesiog konstituciją pasakome atsistoja, turime formą Romos apaštališkąją, ir kuri man taip pat labai miela, šia taip pat ir be galo vertinu, ir ji galiojanti yra. Tačiau mes eidami į bendrą krikščionių susivienimą, ypač po antro Vatikano susirinkimo, mes imame tą vadinamą Nikėjos Konstantinopolio iš 4 amžiaus pirmos pusės. Šį imame išpažinimą viešam išpažinimui ir jis, kad keltų visi krikščionys, esame viena. Tai yra be galo smagu išpažinti platų į išpažinimą, tuo būdu jaustis visi viena. Tiek rytų bažnyčia, tiek vakarų tikėjimo išpažinime. Labai dėkuoju už klausimus, matau, turime pašnekovą.
Klausytoja Aldona Teofilė paskambino.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius amen.
Ačiū kunigu Viliui labai, aš jį gerbiu ir laikau kaip subtiliu žmogumi. Ir aš noriu tokio klausimo. Man 76 metai ir per Marijos radiją girdėjau, kad trūksta mirusių kūnų, lavonų medicinos institutui ar universitetui. Tai tada aš atėjau mintis, kad ir aš galėčiau, kai numirčiau, bet aš vieno dalyko bijau, ar sielai labai skaudės, ir ar čia taip įmanoma, ir ar reikia per šeimos kliniką raštu parašyti pareiškimą, kad perduotų, kai aš mirsiu. Ačiū.
O Aldona, dar palaukite. O jūs turite šeimą vaikų?
Turiu, aš ir vienai dukrai tai pasakiau.
O ką dukra sakė?
Paklausė ir patylėjo.
Būkit gera, Aldona, šis klausimas labai jautrus, ačiū Jums už Jūsų klausimą. Jis labai jautrus, nes mama tai yra tikrai Dievo ir gailestingumo ir meilės didžioji atspindžio dalis, tai su šeima reikėtų suderinti, kad vaikams nepažeistumėte, tarsi jūsų neprarastų tuo. Nors realiai jūs turite galimybę ir tą reikėtų pasidomėti, čia yra bioetikos klausimas, kiek kuriam dalykui jūsų kūnas būtų naudojamas, tai reiškia, kitaip tariant, kūnas gali būti naudojamas kito gyvo žmogaus, reiškia, sveikatai, jos išlaikymui, todėl yra tokia galimybė, ir bet aš tikrai suderinčiau su vaikais, kad nebūtų pažeista jų nebūtų pažeista valia, nes nu, jie nori jūs matyti ir jūs širdyje nešios, todėl pirmą suderinkite, ir jei kartais jie prieštarautų, gali būti pavyzdžiui kai kurie organai, kaip donorystė, jeigu jie būtų naudojami, bet klausimą tiesiog spręskite taip jautriai, ir iš tikrųjų gali būti krikščionis tokią dovaną daryti, tačiau tai turi būti kūnas naudojamas krikščioniškų principų, ir tai turi žinoti gydytojai, ir jeigu tai daroma iš šio principo, be abejo jūsų siela neneša apnašos ir, kaip jūs sakote, nekenčia, nes ji neturi Dievo savęs sunaikinti, sudeginti, dar kažką ten padaryti, bet ji turi troškimą padėti. tai šis truškimas padėti yra teisingas. Ačiū už klausimą.
Paskambino Irena iš Akių rajono.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Turiu vieną klausimą tokį. Taip. Gyvename mes kaime ir mums bažnytėlis yra toli. Ir į vieną pusę ir į kitą, į vieną pusę 14 km, į kitą pusę ten apie 7 km. Ir mes, nu, neįstengiam kiekvieną sekmadienį dalyvauti šventose mišiuose. Ir, nu, per mėnesį kartais 2 kartus praleidžiam, visai būna. Ir kaip eina aš iš pažinties ir pasakau, kad vienu žodžiu, ne visą laiką mes dalyvavom šventose mišiuose, tai kunigėlis pasakė, kad tai yra mirtina nuodėmė. Ir aš tiesiog nesuprantu šito dalyko, ar nesudalyvavimas sekmadienį šventose mišiuose tikrai yra mirtina nuodėmė. Ir aš nežinau, man tai tiesiog neturiu supratimo apie šitą dalyką. Nors mes namuose, žinoma, tą sekmadienį mes meldžiamės va, su vyru atsisėdę vakare ir dieną pasimeldžiam, va, bet kaip suprasiu tą dalyką?
Dar, Irena, jūs kalbinsiu. Ar galėtumėte pasakyti Prašau. Savo supratimu kitą pavyzdį, kokia būtų mirtina nuodėmė, ką reikėtų padaryti, kad Dievas nusigręžtų visiškai nuo mūsų. Kaip suprantate mirtiną nuodėmę?
Aš nežinau, man tai atrodo, kad jeigu aš be galo įžeisčiau savo artimai visokiais būdais, aš nežinau, nu, būčiau labai neteisinga. Aš matau kitas dar baisesnės nuodėmes.
Mhm. Ačiū Jums už Jūsų klausimą. Ačiū ir dabar liekame pamąstymė. Mėla Irena, iš tikrųjų apgailestauju, kad gavote tokį atsakymą iš pažinties metu, nes kunigas skelbdamas mirtą nuodėmę turi matyti jūsų aplinkybės. Manau, kad jis neišgirdo jūsų aplinkybių. Jūsų atveju tikrai nėra mirtą nuodėmė, būkite rami ir jūsų labai nuoširdus tikėjimas, jūsų puikios pastangos iš vienos pusės 14 km, iš kitos pusės 7 km ir jūs net sugebate sekmanį skirti maldai ir be abejo tai darote sąmoningai ir poilsiui, taigi sekmanis nėra tik liturgijos mišių išklausimas, sekmanis yra ir poilsis ir be abejo malda, Dievui malda. Ir aukščiausias laipsnis, kurį reikalauja katalikų bažnyčia be abejo dalyvauti mišiuose, jūsų atveju tikrai nėra sunki nuodėmė ir Dievui dėkokite, kad turite jautrumą, kad turite troškimą dalyvauti ir kad pagal savo galimybės tai išpildote. Viešpats tikrai te būna su jumis. Ačiū už jūsų klausimą.
Paskambino klausytoja Vilma.
Klausome jūsų.
Gardėjus Kristai.
Per amžius amen.
Norėjau paklausti du klausimėlius. Pirmas būtų va toksai. Mano krikšto mama, mano sesuo, jisai išdirbusi virš 40 metų ligoninėje. Tai kažkur tai 25 metus dirbo vaikų skyriuje. Buvo tokių vaikelių, kurie, nu jau, kaip sakant, prie mirties. Ir čia girdėjau, klausiau jūsų, viena pašnekovė klausė kažką apie tai, kažką panašaus irgi kalbėjau. Bet norėjau paklausti jūsų, jeigu jinai dirbdama sesele dar rusų laikais, ir jinai uždegdavo, jau matė, kad, kaip jinai pasakojo, matė, kad vaikutės jau prie mirties, žvakutė uždegdavo ir maldėlė sukalbėdavo. Ar tai tam vaikelio sielai, ta prasme, ar tai Dievas, jos šventas maldas, jinai esą tikinti, ar jūs tas maldas, ar padėjo tai vaikelio sielai, ta prasme.
Ačiū Vilma, o jūsų mama nebandydavo... Taip.
Antras klausimas būtų, kadangi aš Suvalkijoje gyvenu, tai norėjau paklausti, kaip dabar suprasti kunigą, kai eini prieš pažinties. Jis klausia, nu tai aš nesu jau ten tokia uoli, kaip sakyti, katedros lankytoje, kadangi man galvas svaigsta, negaliu, nu negaliu dėl sveikatos problemų.
kadangi kunigui tai pasakiau, tai jisai vos, kaip čia pasireiškus, vos nuo klausyklos manęs, nenuvygiau, pradėjau bambėti ant manęs.
Kodėl?
Dėl to visi gali, sakė. Kai nori, tai sakė, gali.
Jo.
Tai sakau, nu jeigu aš negaliu, nu tai kas iš to, jeigu aš ateisiu į tą katedrą ir atsisėsiu ir teks man pabėgti, nu tai klausykit.
Mhm. Aišku, supratau, Vilma. O dar klausimas...
Dėl sveikatos problemų.
O dar Vilma...
Kodėl jisai taip elgėsi? Negalima kunigam taip elgtis su žmonėm. Užtai pas jį ir po to neina niekas prie išpažinties, kai taip grubiai elgėsi.
Aišku. Ačiū Vilma už jūsų klausimus. Viliuosi, kad jūsų mama, dirbdama ligoninėje, taip pat ir gal slapta pakrikštydavo, dar buvo tokia praktika tarybiniais metais. Seselis ar gydytojas dar krikštydavo tuos vaikelius ir taip pat buvo klausimas kažkada per Marijos radiją, ar tai gerai darė, žinoma, kad gerai darė. Yra popierius Benedikto 16, netaip senai, vienas iš paaiškinimų, kad vaikeliai, kurie miršta be krikšto, taip pat keliauja į dangų. Ir jūsų mama, reiškia, ji degdama žvakelę tikrai padėjo. Ji savo tikėjimu lydėdama tikrai padėjo. Ir manau, kad jos malda tiems vaikeliams buvo paguoda keliaujant į tėvo namus, nes jie tik iš tėvo namų iškeliavę grįžta atgal. Jie nėra padarę nuodėmės ir Dievas žino, ką reiškia tai. Dabar antras klausimas dėl kunigo grubumo. Eidama iš pažinties, Vilma, visuomet nediskutuokite, nebent jums yra realiai klausimas. Eidama iš pažinties, jūs einate iš pažinties kaip pas patį Dievą. Kunigas yra iš pažinties privalomoji forma. Taigi, eidama iš pažinties, jūs pasakote savo nuodėmes. Negaliau ten, nebuvau ten, esu ligonė, galvas vaista, nedalyvavau čia ir paliekate. Jūs pasakėte tai, kas svarbiausia įvykę iš jūsų nuodėmių, tai jūsų sąskaita. Ir po to daugiau nuodėmių nebeatmenu, gailiuosi, žadu pasitaisyti, prašau atgailos ir išrišimo. Kunigas duoda pamokinimą. Ar atveju, kur čia iš akių rajono sakė, ar jisai įsigilino į klausimą ar ne, jūsų atveju įsigilino ar ne, jūs gaunate tikrą atleidimą. Kartais pamokinimas yra, nu, toksai nuostolingas jūsų ramybei. Po išpažinties būkite pilni ramybės, mėly klausytojai. Atlikę išpažintį, sažiningai, dorai, teisingai, turėkite, nesineškite uodegų, kartais kunigai priklijuoja jums uodegas. Ir išeinate tarsi dar labiau aptepti, negu išlaisvinti. Išpažintis jūs išlaisvina. Tai Dievo gailestingumas, tai yra gydymo sakramentas, sielos. Labai linkiu, pajuskite tai ir savo kūno. Ačiū Vilmiu už klausimą. Matau, gal turime ir naują pašnekovą.
Alfonsas iš Šiaulių paskambino.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius amen.
Čia tik buvo kalbėti apie donorystę. Atsiprašau. Ir aš irgi esu padovanojęs savo kūną medicinai. Tai yra, kad po mano mirties pasiima ir studentai tegu mokos, tegu praktikuojasi. Girdėjau, kad labai trūksta tokių. Dabar girdžiu, kad tai reikalinga vaikų sutikimas. Nu, man atrodo, kad ar tai tiesa. Juk dabar, pavyzdžiui, jeigu mano vaikai ateistai, o aš katalikas dalėsim, ir dabar aš noriu, kad prieš mano mirtį būtų pakviestas kunigas. Tai aš dabar turiu suderinti su vaikais, kad vaikai, ar jūs pakviesite, kaip čia bus. Negali būti, čia yra mano nuomonė, mano teisė, aš esu šeimininkas savo kūno.
Sutinku, Alfonsai. Sutinku, jūs šitoje vietoje sakote savo nuomonę, aš taip pasakiau. Savo nuomonę, kadangi ji turi vaikų, būtų gera, kad tai nebūtų visiškai prieš. Aš manau, kad ji draugauja su savo vaikais, bet jūs teisus, iš tikrųjų, ta ponia, kuri kalbėjo, būtent Aldona Teofili, ji kalbėjo, ji gali Kiekvienas žmogus gali apspręsti savo kūną taip ir taip. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu įsivaizduočiau, mano mama apspręstų, sakytų, vaikai, mano kūną sudegykite, aš sakau jums, Alfonsai, tikrai tokio dalyko neišpildyčiau, nes aš matyčiau, kad tai yra neteisinga. Nedeginčiau, net jeigu tai būtų testamente. Tai šiuo atveju Teofilija tik iš savo jautrumo kaip mamos derina, bet tikrai jūs teisus, ji gali nederinti dėl donorystės ir parašyti ir vaikai pildys, ar net nežinau, bet manau, kad jo, jūs teisus, šito atveju galite nederinti, bet manau, kad esate labai susirišę su šeima ir juos priauginti prie to klausimo, ar dar norite vystyti mintį. Jau viskas. Džiaugiuosi, Alfonsai, Šiaulių, jūsų tikrai pasilgęs esu, jūsų labai puikus pamąstymai ir jūsų gyvenimo išmintis, kurią tikrai visada pagiriu, šlovinu, leidžiu matyti dalykus aiškiai, tiesiai. Jeigu dar jums koks klausimas kils, gerbiamas Alfonsai, tikrai paskambikite. Jūsų pastebėjimas teisingas.
Trumpoje žinutėje Jonas klausė, vasario 11 dieną Vytauto bažnyčioje buvo teikiamas visų žmonių ligonių patepimas. Ar tai skaitosi kaip paskutinis?
Taip, tai buvo Liurdo diena, ligonių diena. Ir, mėlyjei, ligonių patepimas yra paskutinis tada, kada jisai realiai eilę gaunasi paskutinis. Paprastai tai yra nukreipta jau žmogaus kančioje, agonijoje ir mes matome, kad iškeliauja. Ligonių patepimas negali būti teikiamas visiems žmonėms. Ligonių patepimas teikiamas tik žmogui esančiam ligoje su pavojumi gyvybei. Pavyzdžiui, žinote, kad vyksta operacija. Yra pavojus, gali būti komplikacija ir gali būti kažkas labai rimto gyvybei. Einate būtinai šio to sakramento ligonių patepimo. Tačiau blogai jaučiuosi. Jaučiu priklausomybę. Pavyzdžiui, rūkymui, alkoholiui, dar kažkam, ir einu ligonio patepimo. Tai čia yra improvizacija, kuri netelpa į mūsų ligonio sakramento teikimo iš tikrųjų pačius normatyvus. Ir mūsų katalikų bažnyčioje ligonio patepimas yra nukreiptas į žmogų sergantį su pavoju, reiškia gyvybei. Tai turėtų būti taip. Mes turime sakramentus gydymo sveikieji kūnų, kaip išpažintis, atgaila ir komunija. Mums gyviems sveikiems užtenka šių gydymo sakramentų išpažinties, komunijos. Ligonio patepimas nukreiptas į žodį liga, ligonis, žmogus apsiligojęs, todėl tai nėra visiems žmonėms. Ačiū už klausimą.
Aleksandras iš Alytaus paskambino.
Klausome.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Aš vėl prie to pačio klausimo, apie ką tik tais kalbėjot. Norėjau tiesiog sužinos labai įdomu. Milijardai žmonių miršta be paskutinio sakramento, be patepimo, be išpažinties. Milijardai. Ir per dešimtmečius, per šimtmečius.
Taip.
Ir jie gyvena paprasto žmogaus gyvenimą, neturi ten sunkių nuodėmių, nieko. O, kaip žinom, Dievas yra meilė. Ne jau visi šitie žmonės, šitie milijardai, per šitus ilgus metus, jie be tų sakramentų tiesiog nepatenka į Dievo tą karalystę, į tą dvasinį pasaulį, o eina kažkur į tas tamsybės. Va šito niekaip negaliu suprasti. Ačiū labai.
Ačiū, Aleksandrai, už jūsų jautrumą. Reiškia, jautrumas tame, kad žmogus yra pašauktas į Dievo karalystę ir jūs labai teisingai sakote. Ir aš jums pasakau aiškiai, tai yra priemonė. Priemonė, ligonio patepimas yra priemonė, tai yra pagalba. Dievo sūnus siūstas priimti antrą prigimtį žmogiškąją ir kančia mus atpirkti. Mirtim ir prisikėlimu taip pat yra Dievo siūsta pagalba. Ir be abejo, be šios pagalbos mes neįeitume į Dievo karalystę, tačiau, kada kalbame apie sakramentus, tai yra pagalba. Ir žmogaus vidus, jo vidinis nusteikimas, tai yra esminiai dalykai. ir gerasis Latras, kuris niekada geras nebuvo. Jėzus buvo nukryžiuotas su dviem Latrais, žmogžudžiais, kuriems tuo metu buvo aiški mirties bausmė. Vienas buvo iš kairės, kitas iš dešinės, abudu buvo verti mirties bausmės. Ir vienam iš jų mes jį dabar pravardžiuojam geruoju Latru. Nuo kada jis geras? Jis geras nuo to momento, kada Dievas jį paskelbė pirmu šventuoju, dar šiandien su manimi būsiu rojuje. Reiškia, šio žmogaus Latro paskutinės sekundės ir akimirkos, vadinamas, mes sakytume dabar protingai, moraliai gailesčio aktas, jam pelnė visų nuodėmių atleidimą. Taigi, teisingai, sakote, Aleksandrai, taip, šie milijonai ir milijardai žmonių eis į dangų pagal savo širdies troškimą ir savo būtent tą nuolankumą ir Dievo galestingumo prašymą. O sakramentas ligonio, būtent paskutinis patepimas, duoda tarsi garantą, mes dar kalbam ir apie skaistyklą. Ir ligonio patepimas, tas ėjimas su viatiku, su apaštalų sosto gale suteikiamais atlaidais, jeigu tai būtų paskutinis patepimas, mums tarsi duoda garantą, bet vėlgi visą paliekame Dievo gailestingumui. Tačiau, jūs teisingai sakote, visuomet galvokime apie Latrą, kuris niekada nebuvo geras, ir punkt, mes jį pradėjom vadinti geruoju Latru. Vien tik dėl to, kad Jėzau, atmink mane, kai būsi savo karalystėje, už keli žodžius. Ir atsakymas nebuvo atsakymas nei iš pažinties, negavai to ir anu ir anu, net nebuvo priekaištų. Aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ačiū už klausimą.
Laima klausia, ar žmogus, kuris domisi anapusiniu pasauliu paranormaliais reiškiniais, tik sapnais, nenusižengia įsakymui neturėti kitų dievų?
Domėtis, jūs galite domėtis ir be abejo tai yra jūsų proto ir širdies ir visų atsakymų, jūs privalote domėtis. Nuo tada, kada jums įsikyla klausimus, privalote rasti atsakymus ir ieškokite laimę atsakymų. Ir nėra nuodėmė, stabai yra visai kas kitas, stabas yra tai, ką aš pastatau aukščiau negu Dievą. Įsivaizduokite, aukščiau negu Dievą pastatysiu, nu, ten kokios, man tai visą lėžuvio galo palmyros. Aiškinimus jūsų dienai, vat jūsų diena bus šiandien tokia, tokia, tavo ženklas toks, toks, ir jį kreipia arba kreipia kažkas aukščiau, ne, Dievas kreipia tavo gyvenimą. Stabas ir tu gali tapti, jeigu tu aukščiau negu Dievas. Taigi stabai yra tai, ką tu keli aukščiau. Ir gali būti mažesni stabai už mūsų Dievą. Tai vėlgi būtų daugybė aiškinimų ir kalbėjimų. Visa mes esame sudėję į Dievo rankas ir visą iš jo rankų gauname. Domėtis anapusę, proto ribose sapnais ir proto ribose apie reiškinius, kurie prašoka mūsų fiziką. Tai yra mūsų proto, taip pat yra tiesiog geidžiami dalykai ir mes juos galime domėtis, tačiau stenkitės domėtis teologija ir apreiškimo mokslo, kuris duos paaiškinimus ir sapnams, ir paranormaliems reiškiniams, ir tie, kas yra fizika, maišosi su dvasiniu pasauliu. Taigi, Dievo apreiškimas duoda atsakymus, tai čia jūs apsaugos nuostabu.
Janina iš Trakų klausia, kokią maldą reikia kalbėti per pakilėjimą?
Širdies meilės kalba. Gerbima Janina, jūs per pakilėjimą esate nukeliama, ne pas jūs atkeliamas viešpats su kančia, bet jūs nukeliama, nes yra sudabartinama Kristaus kančia. Tai jūs tik tai pagalvokite, jūs dabar šią akimirką kažkokia Dievo galybė atsirandate visiškai po kryžiumi Kristaus kančios, mirties akimirkoj, ką darytumėte? Kokia malda turėtų būti? Jūsų malda gali būti kaip mergelės Marijos plyšti motinos širdis ir skausmų. Jūsų malda gali būti kaip mylimo mokino Jono Evangelisto. Tai jūsų mylimasis širdies, kuris kenčia ir miršta už jūs. Jūsų malda gali būti kaip stebinčio iš tolo, šimtininku. Bet jūs esate krikščionė, Dievo vaikas, pažinusi Jėzų, taigi Jėzų apkabinti ir dėkoti jam. Tai turėtų būti širdies malda. Nepatiktų man sakyti, cituokite tą psalmę, cituokite tuos žodžius, tai gali būti jau matematika. Čia ne matematika, čia vyksta meilė atpirkimas.
Zigmas klausė, eksekvijos dabar turi būti gėdamos per laidotuvės mirusių minėjimus. Teko girdėti ne visose bažnyčiose praktikuojama dėl laiko. Ar eksekvijos yra Dovido psalmės?
Taip, Zigmai, nėra privaloma. Jūs sakote, turi būti. Nėra. Nėra. Tai iš tikrųjų mūsų reformuota liturgija turi šventasis mišes, į kurias gali būti integruota Dievo tautos valandos, vadinamos liturginės valandos, kitaip tariant breviorius, o jeigu tai būtų gedulinės mišios, taigi liturginės valandos užmirusiuosius, ką mes turime, seną terminą egzekvijos, tai jos gali būti integruotos, bet nėra privalomos.
Inga klausia, kas kiek laiko reikėtų eiti dvasinio pokalbio. Po pirmo iškilo nemažai klausimų, nesinori įkyrėti žmogui, nes iš atsakymų vėl atsiranda klausimai.
Taip, mėla Inga, paprastai dvasinis pokalbis turi būti, nes jūs užmušite santykį su kunigu, ta prasme jisai nepaneš jo. Jis turėtų būti vieną kartą į mėnesį ir neilgiau negu valanda. Gali būti pusę valandos. Nesivaizduokite, jūs nesate viena pagaliau, yra daugybė kitų dalykų, todėl tokia taisyklė būtų vieną kartą į mėnesį, yra apie valandą, bet nedaugiau. Aišku, galite būti ir daugiau. Jeigu yra sprendžiama jūsų pašaukimo klausimas, yra didžiulė krizė, turėtų būti kas dvi savaitės. Ir jeigu jau labai aiškus problema, gali būti kas savaitė, bet tai negali būti pastovi taip. Asmeniškai aš tai riboju ir aš suprantu, kad žmogui norėtųsi eiti kas savaitę, kas dvi, bet tai yra nepakeliama. Ir tiesiog dvasinės vadovavimas žmogus šią dovaną gauna iš kunigo ir tai mes remiamės jau į fiziką. Jūs tokiu atveju prarasti dvasios tėvą, jisai kažkurio metu jums neatsilieps. Dėkuoju už klausimą.
Neli iš Klaipėdos klausia, kodėl pas evangelikus per pamaldas gėda visi, o pas katalikus daugiausia tik vargonininkas ant viškų. Nelabai eina suprasti, ką gėda, ar įmanoma ką keisti, juk kai gėdi dvigubai garbinį Dievą.
Taip, mėloji klausytoja Nelė, tikrai privalome mes gėduoti katalikai. Privalome gėduoti ir jūsų pastebėjimas tai yra kaip pastaba. Pastaba su negatyviu poskuniu, taip mes verti šios jūsų pastabos. Mes privalome gėduoti. Mes privalome gėduoti Tėvę mūsų maldą. Mes privalome gėduoti atsakymus į psalmę. Vėliau privalome išmokti kyrį, sanktus, agnus, dėjį, kredo, tikiu. O po to ir giesmės. Ačiū už jūsų pastebėjimą.
Ar kunigai patys atlieka išpažinti ir kam? Kitam kunigui? Kitas klausimas, kiek kunigai ir vienuoliai gali sau leisti pasaulietinio gyvenimo, tarkim, ar gali eiti degintis viešą paplūdimį ar lankytis viešumoje.
Kunigai, kaip ir jūs eina iš pažinties pagal savo dvasios poreikį, tikėčiau, kad eina kas mėnesį. Yra daug kunigų, kurie eina dar dažniau. Aš asmeniškai einu dažnai iš pažinties. Tikrai kas mėnesį arba dažniau. Greičiau, kad dažniau einu. Ir be abejo, kunigas eina pas kitą kunigą iš pažinties, galit pas vyskupą. Taigi kunigas eina taip, kaip nusidėlis kiekvienas ir eina iš pažinties. Be abejo, kunigo iš pažintis turi būti nuo kunigo iš pažinties, jo yra pareigybės, jo maldos įpareigoja, tai jis išpažįsta ir jeigu maldų nekalbėjo, jie dar kažkokį nesažiningumį kažkur atsiradę, galbūt dar kažkas, tai yra... Yra žmogaus gyvenimas ir mes kiekvienas esam savo šventumo kelyje ir kartu savo kovos kelyje. Kiek kunigas gali turėti pasaulietiško gyvenimo? Kunigas yra pasaulietis. Kunigas yra pasaulietis, dvasininkas, jis niekada negali papiktinti. Jis gali eiti paplūdimį, tačiau jis neturi būti nuo papiktinimo šaltinis, tai Be abejo, jo padarumas, jo apsirengimas, visi kiti dalykai turi išlaikyti dvasininko. To, kuris skelbė Dievą tarp pasaulį gyvenančių žmonių, būtent lygiai tai jo gyvenimas, jis neturi jūsų pralenkti priešingai. Jis turi liūdyti Dievo karalystę. Mes žinome, kad kunigas viešumoje turi būti su koloratke, su kryželiu ir tai jau yra mūsų viešo pasirodymo atributai, kurie rodo, kad esame dvasininkai. Ačiū už klausimą. Ir manau, mano mėlyje, kad gyvenimą suklaus drąsiai šią akimirką turime pristabdyti. Asmeniškai taip pat turėsiu mišes, išlaužę 11 valandą. Laukia daugybė kitų dalykų. Labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, begalinį džiaugiuosi, kad Dievas leido būti su jumis. Aš svajoju būti su jumis. Svajoju tikrai ir kiekvieną akimirką džiaugiuosi, stodamas prie altoriaus, matydamas žmonės. Tai yra džiaugsmas. O Marijos radijas leidžia jūs girdėti. Leidžia mane jums girdėti ir labai atsiprašau, jeigu ką nors netai pasakiau. Aš taip pat esu ieškantis kunigas, be abejo, sau galiu pasakyti daug suradęs, nes kiek teologijai davusi apreiškimo mokslas, tai yra pamatai. Ir šių pamatų niekada negalima sudrebinti, jie lieka mūsų pamatų tikėjimas, teologija. O gyvenimas savo realybėje liepia pritaikinti tai. Todėl visiems linkiu tą tikėjimą parodyti ir tyla, ir savo darbu, ir savo pasirinkimais. Ir be abejo, nematoma malda, nematoma meilė Jėzui. Jėzui ir jo motinai Marijai būkite palaiminti, sakau sudie.
Laidą vedė kunigas daktaras Vilius Sikorskas.